Вие слушате запис от представянето на анализ за усвояването на еврофондовете на екипа на Меглена Кунева, който се проведе на 4 октомври.
Добър ден, дами и господа. Благодаря на всички, които са тук. Добре дошли на първата секторна пресконференция на България на гражданите. Тя е на екипа по икономическа политика. Много ми е приятно да ви представя ръководство и част от експертната ни група по въпросите за еврофондовете. Смеем да се гордеем с това, че ние от най-добрите специалисти в тази област в България работят в нашата група. Повода да ви съберем е, че тази седмица навлизаме в един много особен етап от най-новата ни история, свързана с нашето членство в Европейския съюз и желанието да се подпомага нашата икономика чрез оперативни програми с еврофондовете. Влизаме в период, който от една страна е последната година от първия програмен период от 2007 година насам и ни дели точно с една година от следващия период от 2014, когато трябва да наследим в следващия програмен период по усвояване на еврофондове. Направихме анализ на изминалата работа до този момент, както и на текущото състояние на усвояването на фондовете и стигнахме до тревожното заключение, че ако продължим по този начин, ако България продължи по този начин да усвоява еврофондовете, ние нямаме големи надежди да вярваме, че ще се промени това нещо, то в края на следващата година България ще изгуби около 1,5 млрд. лева, което е няколко пъти повече от средствата, които много хора разчитат да се бъдат насочени към увеличаване на техните доходи. Също така вярваме, че не е късно да се вземат някакви мерки или поне да се обясни какво е направено и защо не е направено. И затова сме подготвили един въпросник от 7 общи въпроса, които утре ще бъдат депозирани официално в Министерски съвет. И ще помоля господин Красимир Попов, ръководителя на нашия департамент по европейски средства, да ги представи.
Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа журналисти, уважаеми колеги, може би се чудите на какво се дължи нашето притеснение от невъзможността да усвоиме част от евросредствата, предвидени най-вече за следващата година. Основната причина е темпът на усвояване. Вие знаете, много се говори в момента, че всичко е наред, усвояването на фондовете върви добре. За съжаление обаче се оказва, че не е съвсем така и, например, един от сериозните двигатели в тази област, програма за развитие на селските райони, очевидно дори още тази година ще загуби сума, която според говорителя на Комисията по земеделие от порядъка на 350 милиона евро, но най-вероятно реалистично е между 100 и 200 милиона. Тоест има възможност да се действа и най-вероятно част от тази сума ще бъде намалена. Що се отнася до 7-те оперативни програми, са финансирани от структурните и кохезионния фонд. Положението за тази година изглежда сравнително добро. Има някои рискове, които са преодолими и може би колегите ще се справят, но ще се справят на ръба. Това означава, че тази година те ще усвоят средствата, предвидени за 2012 година, но почти по никакъв начин няма да подкрепят усвояването на средствата през 2013 година. А 2013 година е много особена година. Това е година, в която се събират бюджетите, планирани за две бюджетни години по европейските програми. Това са 2011 и 2010 година, така нареченото правило N+2 и N+3. За периода от 12 месеца, на практика от сега, от началото на този месец, до края на третото тримесечие на 2013 година, де-факто България по 7-те оперативни програми ще трябва да усвои около 3 милиарда лева, които в момента още не са платени, не са проверени, не са и сертифицирани. За сравнение, горе-долу е такава сумата, която до момента е усвоена от 2007 година до сега. Тоест, на практика за 12 месеца трябва да се усвоят почти толкова средства, колкото са усвоени за почти 6 години. Изключително сериозно предизвикателство. Каква е статистиката? Въпреки ударното усвояване на средства, горе-долу през тази година са харчени около 1% от стойността на програмите месечно. което е крайно недостатъчно, за да се справим с автоматичното освобождаване на средства през следващата година. За да постигнем резултати, които да позволят опазването на тези средства за бизнеса, икономиката и хората, е необходимо да се харчат минимум 2% месечно от тук нататък през следващите 12 месеца. Защо е ключов в края на третото тримесечие от 2013 година? Защото платените до тогава средства ще има възможност да се сертифицират и да се представят пред комисията за възстановяване на направените разходи. Едната сфера, която много ни притеснява, е усвояването на средствата. Втората сфера, обаче, която ни притеснява изключително много, е за какво се харчат тези средства. Реализирани ли са политиките, за които са предназначени средствата? Защо? Защото средствата по еврофондовете са само източник за финансиране на политики, по които имаме взаимно съгласие с Европейската общност. Това означава, че ако ние харчиме в момента средства бързо, под натиск, за да не ги загубим в нереформирани системи, ние не правим добавена стойност за хората в нашата страна. Основна цел на усвояването на евросредствата през този програмен период беше подобряване на качество на живот на хората в страната, изравняване на различията между регионите с тези в останалите страни членки на Европейския съюз. Нашето сериозно опаснение е, че реформите в редица сектори, за които включително имаше и предназначени европари, не се случиха. Пример за такива сектори са образованието. Странно е как е възможно сега в 21 век около 40% от децата на 15 години да се твърди, че са функционално неграмотни и от другата страна да стоят почти 800 милиона лева, предназначени за достъп и качество на българското образование. Такъв сектор е здравеопазването. Налични са средства както за електронното здравно досие, така и за скрининга на трите най-разпространени вида ракови заболявания. Средства, които повече от 4 години не стигат всъщност до тези, за които са предназначени. Има и редица други подобни сектори. Такъв е, например, сектора, свързан с иновациите. Броя на изобретенията в страната продължава, на глава от населението продължава да е най-ниския в Европейския съюз. Няма да ги изборявам всичките, но бих искал да направя следното заключение. Ако ние харчим пари и не правим реформи, след като ги похарчим, ще останат магистрали, пътища, ремонтирани сгради. А тези пари не са предназначени само за това. Разбира се, има ги и парите за магистралите, пътища и сградите, но там са и парите за реформите. Някой от вас може би ще каже, наскоро беше представен модела Сибила. Това е един математически модел, който цели да покаже ползите от еврофондовете. Да, колеги, така е. Наистина има преки ползи от харченето на европари в нашата страна. Но отчетени ли са в този математически модел нетните ефекти от нереализираните реформи? От забавената реформа в образованието, в здравеопазването и в другите сектори на социално-икономическия живот на страната. Провокирани от този наш анализ, ние решихме да зададем 7 въпроса към правителството, като считаме, че го правим навреме, не за да констатираме вече налични загуби и пропуснати шансове, а да направим така, че да обърнем внимание на сферите, в които според нас са проблемите, да обърнем внимание там, където е необходим натиск и да се опитаме да форсираме нещата в полза на гражданите на България. Първият въпрос е, поради невъзможност от своевременно усвояване в края на 2012, тук си има предвид основно националната програма, програма за развитие на селските райони, и 2013 година България на път да загуби стотици милиони от европейските фондове. Какво прави правителството, за да преодолее този риск? За голяма част от проектите основният проблем се оказва съфинансирането от страна на бенефициентите и тежестта на финансовите корекции. Общините в качеството си на получатели на безвъзмездна финансова помощ явно не разполагат с механизми и капацитет да се справят сами. Защо държавата не предприема ефективни мерки? Знаете, че по-голямата част от европарите се харчи в общините. Знаете, че за да бъдат успешно усвоени тези средства, е необходимо общините да работят бързо, ефективно, да постигат резултати. Знаете също така, че обикновено една голяма обществена поръчка за инфраструктурен проект горе-долу отнема между половин и една година. Тоест, общините на практика нямат кой знае колко време да се справят, а успоредно с това имат и сериозни финансови проблеми. Обществените поръчки, за които споменах, продължават да са един от основните проблеми за усвояването на средства от Европейския съюз. По данни от управляващи органи, почти няма община, ползвала евросредства без нанесени финансови корекции. Какви мерки ще вземе правителството за намаляване на корупционния риск в тази сфера и осигуряване на прозрачен състезателен процес? Ще бъдат ни изнесени актуални данни за размера на нанесените финансови корекции, както и причините за тях. Не знам дали знаете, колеги, обаче финансовите корекции се налагат при констатиране на нарушения на принципите или при възлагане на обществени поръчки, или при дефицити в изпълнението, и те обикновено са за сметка на бенефициента. Основните бенефициенти по структурните фондове, това са общините, и обикновено финансовите корекции са за сметка на общините и те трябва да ги покрият от техния бюджет. Колеги, повече от една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти всеки изпитва материални лишения. Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до осезаема промяна и не обърнаха тенденцията за обедняване на хората в България? Отново, какъв е смисъл от разходването на тези средства? Прави ли полза инвестирането в нереформирани сектори? За 3 години са закрити десетки хиляди малки и средни предприятия и са загубени над 360 хиляди работни места, основно в частния сектор. Колко от над 2 милиарда лева за конкурентоспособност, до които българския бизнес имаше право на достъп в разгара на кризата, са достигнали реално до българските предприятия? Не е без значение кога се харчат парите. Дори и с схеми за финансов инженеринг да успеем да спасим средства, било то в края на 2012 или в края на 2013 година, въобще не е без значение за бизнеса и за хората кога достигат парите до тях. Бизнеса и хората в момента се намират в своите индивидуални кризи. Ако до тях достига средства на време, тогава, когато са им нужни, те ще бъдат полезни. Години ще отнеме съживяването на малки и средния бизнес, голяма част от който изчезна през последните 3 години. Шестият въпрос е свързан с Сибила и с отчитането на негативните нетни ефекти от ненаправените реформи. И седмият въпрос, който е последен, но може би е най-важният, е свързан с новият програмен период 2014-2020. Вие знаете, предполагам, че той ще е много по-сериозно обвързан с ангажимента за реформи по Европа 2020. Програмирането на практика стартира. Нашият въпрос е, кога смята правителството да проведе дебат за реформите и инвестиционните приоритети, които ще бъдат подкрепени със средства от европейските фондове? Ние вярваме, че научените уроци от този програмен период могат да бъдат добра основа да се възползваме максимално ефективно от следващия. Това е една възможност, която сама по себе си е уникална за страната ни в период на криза. Благодаря ви за вниманието, готов съм за отговор на въпроси.
Очевидно трябва да направим още едно голямо заключение, не по-малко тревожно това, с което започнахме, за опасността да загубим този 1,5 милиарда лева. И то е, че не може да не признаем, че от всички тези изводи, които сме направили при нашия анализ, се оказва, че оперативните програми не работят. А че на работата оперативните програми може да означава само едно, че няма адекватни политики, които те да подпомагат, защото оперативните програми не правят политики, а само ги подпомагат. Тук оперативните програми са работа на нашето предприятие, са работа на нашето правителство. Така че това са две основани за тревога при нас. Моля за нашия въпрос, ако имате
тревога. Добър ден, Радио К2. А новината за това, че има проблем при усвояването на еврофондовете, не е изненадваща. Знам, че процесите са свързани с много измами и нередности. Ще изчисти ли България имиджа си и как при наличие на зависима съдебна система и корупция по високите етажи? Благодаря.
Това е може би най-тежкия проблем. Много често сме казвали, че през всички тези години, когато се мъча да се говори какво е ние наред, все казва, този закон не е добър, този закон не е добър, мерим ефективността на парламента по това, колко закона приема и публикува, то всъщност не е така. Защото ако няма гарантирано върховенство на закона, което е един от основните постулати на демократията и изобщо, то колкото и добри закони да бъдат написани, те няма да се спазват. Така че вашия въпрос е много уместен, наистина това трябва да се започне от там, да се направи така, колкото и трудно вече да се спазват правилата и тогава вече да се мисли за подобряване тези правила. А това, че в имиджа ни доста странен начин, по който се усвояват еврофондовете, става ясно от това, че се занимава и комисията за корупция на Европейския съюз. Как както и за всички тези наказания, които колегата Попов.
Само да допълня. Знаете ли кое е най-циничното при съмнението за корупционни практики? Обикновено той има материално изражение. Обикновено е нарушена някаква процедура, за да бъде облагодетелстван един икономически оператор пред друг. Тогава в резултат на нарушението на процедурата се налага финансова корекция. И тази корекция кой плаща? Обикновено ние чрез нашите данъци. Било то местни или централни и държавни, чрез финансовите корекции. Казва се така, тази поръчка е опоручена, финансовата корекция 10% ще бъде удържана от бюджета на общината. За чия сметка е това?
Ако гражданин осъди държавата си, той плаща главата от нейно я. Други въпроси, колеги, има? Забрави да ви кажа, че всичките тези въпроси, които набързо господин Попов Радомир, ще ги получите на излизане разпечатани. Да ви по-лесно да се запознаят с тях, защото съзнаваме, че материята е малко сгъстена, малко по-специализирана, не е толкова атрактивна, но това не значи, че не е достатъчно важно.
Може би само да поясня нещо, ако ми позволите, господин Стамболов, във връзка с материала, който ще получите. Там ще ви направи впечатление, че ние сме написали, че към момента са усвоени около 1/5 от предвидените ресурси. Официалната статистика за края на август месец води към 26,4% платени пари. А септември още няма излязла такава, но са най-вероятно около 27, нещо. Горе-долу скоростта е 1%. Има голяма разлика в смисъла, който влагат онези, които говорят за усвоените пари в понятието усвоени пари. За нас усвоени пари са онези, по които са направени разходи, извършени са проверките, сертифицирани са и са възстановени от комисията. И то без аванс. Разликата е доста голяма. Благодаря.
В един от акцентите на вашите изказвания бяха, че има опасност за загуба на 1,5 млрд. лева по оперативните програми, които се изпълняват у нас от финансиране от Европейския съюз. Кои са основните пропуски на администрацията? Кои са основните проблеми, за да съществува в момента тая опасност? И имате ли предложение как да се промени начина на работа на усвояване на тези пари за следващия период, да кажем 2014-2020, така че в края на другия програмен период да не си говорим пак за такива опасности?
Благодаря. Вижте, все още могат да се положат усилия и за спасяване на тези средства по този програмен период. Нужни са две основни неща. Да се работи много бързо и много умно, да се направи всичко възможно, там където има най-малко съмнение, че проектите ще се бавят, да бъдат прекратени и средства да бъдат пренасочени, защото имайте в предвид, че всъщност България много закъсня с постигането на тези проценти на договаряне, които има в момента. В момента се говори за 90% на договаряне на средствата под оперативните програми, но за това трябваше да се говори 2010-2011. Защо? Защото от договарянето на средства от момента, в който бъдат предоставени на бенефициента, започва да тече един срок, който от порядъка на 2-3, в най-лошия случай 4 години, в които бенефициент трябва да прави обществени поръчки, например строители да строят, да се отчитат. При това, ако става въпрос за голяма инфраструктура, трябва да се направят съответните проекти. Тоест има технологично време, в което трябва да бъдат извършени проектите, да бъдат показани ползите, за да бъдат възстановени в пълнота средствата на бенефициента. Така че ние, България, много закъснява в този висок процент на договаряне. Но това, което може да се направи за следващия програмен период, и слава Богу, като че ли сякаш има идея да бъде направено, е да се първо да се намали максимално много скоростта на договаряне на средства с бенефициентите, като по-голямата част от тях бъдат включени директно в оперативните програми като конкретни бенефициенти. Това е възможно навсякъде, където става въпрос за инфраструктура. В повечето от случаите, където става въпрос за социални услуги, които се предоставят от общините, това е възможно за системата на образованието, възможно и за системата системата на здравеопазването. Тоест, ако се мине на подхода определяне на конкретни бенефициенти още в началото на програмния период, които са обичайните за извършване на тази дейност, т.е. не говорим за частни субекти, а за общински структури или деконцентрирани органи на държавната власт, тогава ние ще имаме разумната увереност, че парите ще почнат почти мигновено да се харчат. Другия начин, по който може да бъде осигурено бързо разходване на средствата, е прилагане на всички онези предложения на комисията за опростяване на начина на отчитане на разходите. Какво имам в предвид? Преминаване навсякъде, където е възможно, към така наречените разходи с фиксирана стойност. Тази възможност беше дадена и в старите регламенти, има и в новите регламенти. Сама по себе си комисията е опростила значително отчитането на някои видове разходи, като малките грантове, където процесът е съвсем опростен. Има един широк спектър от инструменти, които могат да бъдат приложени директно. При инфраструктурата, за съжаление, почти не съществува начин, или поне на мен не ми е известен, при който да бъдат избегнати обществените поръчки. Етап, който може би е най-бавния в този процес. В социалната сфера, при средствата от Европейския социален фонд, начинът, по който могат бързо да се разходват пари, са преките индивидуални помощи. От рода на ваучерите, от рода на парите на ученик за извънкласни дейности, например, и така нататък. Тоест, колкото повече такива преки разходи или пък стипендиите на студентите бъдат заложени, толкова по-бързо и по-ефективно се разходват парите. Комисията е дала голяма свобода на страните членки да си определят инструментариума, чрез който да усвояват фондовете. И водещо в този случай все пак остава каква е политиката, каква е подкрепата, която държавата е преценила, че трябва да бъде оказана за реализирането на определени реформи. И съобразно това може да бъдат дизайнати инструменти, които са доста опростени. Благодаря.
Ако мога да добавя нещо по този въпрос. Всъщност, Тодор Янков се казвам аз. Всъщност, има едно много ключово нещо, което може да се направи с оглед на следващия програмен период. И това е достатъчно рано да се направи качествено планиране къде и за какво трябва да се харчат парите. Точно за това нашия последен въпрос е доста важен. Иначе стигаме до положението в средата на програмния период да се чудим какво да се направи, за да се засили усвояемостта и да се местят средства от едно перо, към което явно няма интерес или което не успя да се реализира, към друго. Тоест, предварително заложени политики не успяват да се реализират. Точно за това е ключово преди да започнат да се разходват средства, да се планира достатъчно добре, достатъчно качествено. И това е период, в момента е периода, когато това трябва да се случи. В момента трябва да тече дебат какво и как се залага за следващия програмен период.
С оглед на вашия последен въпрос, така през последните месеци имаше идея за следващия програмен период у нас да не се прилагат оперативните програми, които ги познаваме в сегашния вид и които евентуално вече ясно ще бъдат подобни в следващия програмен период, а да се правят въз основа на регионален принцип отделни, за определен район да се прилагат определени оперативни програми, от които има нужда този регион. Тоест, децентрализирания модел по-ефективен ли е според вас или сегашната формула е работещата?
Според мен лично регионалният модел е по-пригоден за страни членки с силно изразена федеративна структура. Например, подобен тип програми има в Германия, има в Италия. Тоест, там, където има трето ниво, т.е. междинно ниво между местната власт и държавната власт на управление, обикновено се прилага регионалния принцип на програмиране. Програма за определен регион. Според мен, възможно е и би могло да се мисли за прилагане на такъв подход. Може би единствено и само за случая на северо-западния регион на Република България, предвид специфичните му особености. Не бива да забравяме, че това на практика е най-изостаналия регион в Европейския съюз по всички ключови показатели. И, например, би могло да бъде обосновано да има такава програма, която да е насочена към възстановяване на различията при този регион. Иначе като принцип, при съществуващата система на държавно управление в страната, като че ли това не е подходящия модел.
Ами ако няма други въпроси, колеги, освен да благодарим още веднъж за проявен интерес към информацията, която искахме да ви предложим. Повтарям, ще получите на излизане в печатен вид, достъпна е на сайта ни граждани.bg и както ще намерите в края на прес-релиза, има и координати за връзки с господин Попов, с офиса ни на Бенковските и че всяка допълнителна информация ще ви бъде предоставена бързо и ефективно. Благодаря ви още веднъж.
Вие слушахте запис от представянето на анализ за усвояването на еврофондовете на екипа на Меглена Кунева, който се проведе на 4 октомври.